Pois eestä, joka elää tahtoo. Tämä on sananparsi Pohjois-Savosta. Tästä alkaa Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Tänään käsittelen suomalaisia sananparsia, sutkauksia ja elinvoimaisia vertauksia, jotka saavat veren kummasti kiertämään. Sananparret kertovat myös suomalaisista arvoista. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen sutkauttelemaan, lohkomaan ja parsimaan sanoja kotimaisten kielten keskuksesta, kotuksesta, kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen.
Kiitokset.
Sekä arkistotutkija suomalaisen kirjallisuuden seurassa sananparista tuoreen kirjan koostanut perinteetutkija Pasi Klementtinen.
Kiitoksia.
Aloitetaan siitä, mikä teidät aikoinaan saanut innostumaan tästä aiheesta. Riitta Hyvärinen, sinut tunnetaan sutkauttelijana, mutta mistä itse sait kiinnostuksen sutkauksiin?
Mä luulen, että se, mistä se kaikki on lähtenyt, niin kotoa. Eli vanhempani, varsinkin mun äite, käytti aika paljon sanontoja siinä vaiheessa, kun lapsia kasvatetaan. Ja sitten mä opiskelin yliopistossa, mä opiskelin myös kirjallisuutta ja siellä mä tein laudaturtyön semmoisesta nuorten kirjasta 100 vuotta vanhasta kuin Rimpisuon usvapatsas. Ja se kirja oli kirjoitettu, oikeastaan kaikki ne dialogit käytiin pelkillä sananparsilla ja sananlaskuilla. Ja kun 3-4 kuukautta semmoista aineistoa pyörittelee, niin väkisikin sitä rupeaa kiinnostumaan ja niitäkin imee kirjallisesti omaan käyttöönsä niitä sananparsia ja sananlaskuja.
Jos se oli pelkästään niistä koostettu, niin oliko se ihan luettava kuitenkin noin proosana?
Ei se ollut. Sitä näki selvästi, että tässä nyt on tungettu. Ja kirjoittaja A.E. Ingman totesikin jossakin sitten, että jo, että hän yritti niin kuin nuorille ja lapsille opettaa tämän kirjan avulla niitä sananlaskuja ja niiden käyttöä. Että hänellä itsellään oli käytössä, mä en muista mikä se sananparsi kokoelma, josta se oli sitten ottanut niitä. Osa istui hyvin, osa ei. Ja osa mä jouduin sitten itse sen alkuperäisen niin kuin sananparsikirjan niin kuin etsimään käsiin ja katsomaan, mitä ne sanat tarkoittaa, mitä ne ilmaukset tarkoittaa. Että ne ei kaikki ollut ihan niin iskeviä, mutta että osa oli semmoisia, osa, jotka on niin kuin jäänyt mulle itsellekin käyttöön, osa mä oon hiffannut vasta myöhemmin, että ahaa, tämä onkin tätä tai tämä on tätä.
Mieletöntä. Entä Pasi Klementtinen, mikä sinut sai kiinnostumaan sanan ja puheenparsista?
No kyllä se kampee tuohon samaan suuntaan, eli lapsuuteen, ja oma äiti käytti aika paljon, että on Etelä-Karjalaa sijoittuu nämä nuoruusvuodet, ja muistan, kun lapsena käytiin mummolassa Ruokolahdella, ja jos on ajatella, että suomalaiset on tuppisuista kansaa ja muuta, mitä sanotaan näin, niin jos menee johonkin karjalaiseen, niin sanottuun karjalaiseen tupaan, missä on useampi sukupolvi läsnä ja muuta, niin muistan niin elävästi ne tilanteet, kun samassa tuvassa käytiin monta keskustelua ristiin ja rastiin päällekkäin. Miehet puhuu omia juttuja, naiset omia juttuja päällekkäin ristiin samassa tuvassa kova ääneen. Ja ehkä se joku semmoinen mielen maisema on jäänyt niin kuin elämään siitä, että minkälaista se elämä oli siellä maaseudulla rehevä ja tämmöistä. Se talonpokas kulttuuri tietyllä tavalla vielä eli siihen aikaan, kun meikäläinen oli lapsia. Hevosella mentiin heinäntekoon ja muuhun tämmöiseen, että se jotenkin, ehkä se sieltä tulee sitten tämmöinen kiinnostus yli malkaan tähän kansanperinteeseen ja kansankulttuuriin, joka sitten myöhemmin, kun lähdin opiskelemaan, niin kuinka ollakaan perinteen tutkimusta meni opiskelemaan Joensuuhun. Ja sitten tuli tavallaan nämä Etelä-Karjalan rinnalle, tuli myös tästä Pohjois-Karjala ja 4 vuotta tuli oltu Pohjanmaalla ja Savossa kävin Intin, niin nämä murteetkin tietyllä tavalla tuli tutuksi sitä kautta ja jollain tavalla yksittäisten ihmistenkin heitot on jäänyt jollain tavalla vuosikymmenten jälkeen, että joku jossakin sopivassa tilanteessa selvinpäin tai ei, jossain tilanteessa lohkaissut jotakin. Ja kyllä ne on saattanut jäädä yksittäiset tämmöiset jututkin mieleen sitten jollain tavalla. En tiedä, onko muilla ihmisillä samalla tavalla, mutta muistan siis vuosikymmenten takaa jotakin yksittäisiä heittoja ja ihmisten niin kuin tavallaan ilmeitä ja tilanteita, joissa joku tämmöinen rehevä tyyppi, nuori kaveri, jossa Intissäkin savolainen kaveri, kun se oikein intautui kertomaan kova ääneen juttuja.
Joo, ja se on myös niin, että vaikkei muuten olisi hyvä muisti, mulla ainakin on aika huono muisti kokonaisuudessaan, mutta just nämä heitot, semmoiset napakat lohkaisut tietyssä tilanteessa, niin ne jää ihan käsittämättömän hyvin mieleen. Muuten tämä mediafilosofi Marshall McLuhan sanoi vitseistä nimenomaan näin, että niihin kun pystyy tiivistämään tietyllä tavalla asian, niin se kantaa paljon pidempään historiallisesti kuin mikään muu vakava teoreettinen tai historiallinen tieto. Mulla oli taas semmoinen tilanne, että oma ukki oli tuolta Iisalmesta kotosi ja se harrasti näitä sutkauksia jatkuvasti ja mä tajusin sen vasta kun mä aloin lukea tällaisia vertauskirjoja, että se käytännössä kommunikoi vaan tällaisilla napakoilla, nopeilla heitoilla, että älä hättäile, aina huttusen hättäillä ja vastaavilla. Mutta sen tajus ikään kuin takautuvasti vasta. No Pasi Klementtinen, sä oot koostanut ja toimittanut tämmöisen ihastuttavan kirjan Hätäkös tässä matalassa kaivossa, sutkauksia ja sananparsia. Se syntyi, kun kaivelit SKS:n, Suomen kirjallisuuden seuran arkistoja. Minkälaista aineistoa ja miltä ajalta no sanaparat ovat?
Tämä syntyhistoria on itse asiassa aika erikoinen. Siis mä työkseni muun muassa luettelen vanhoja aineistoja takautuvasti tietojärjestelmään. Sitten kun siirryin tämmöiseen kokoelmaan nimeltä vähäisiä keräilmiä, mikä ei tarkoita todellakaan, että ne olisi vähäisiä sisällöllisesti, vaan että arkistossa tuli jossain vaiheessa ongelma, että kun oli Lönnrotia ja muita ja niistä tehtiin omia tämmöisiä hienoja sidossarjoja, puhutaan keräjäsidoksista. Ja sitten tuli tämmöisiä erilaisten pienten keräjien aineistoja rupesi kertymään sitten 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa valtavasti. Ja piti sitten keksiä, että mitä näille tehdään, niin joku sitten, en tiedä tarkkaa syntyhistoriaa tälle asialle, mutta päätettiin sitten, että sidotaan nämä vähäiset keräämät yhteen nippuun, eri luovuttajilta tulleita pieniä aineistoja yhteen. Ja sen sain sitten työkseni luetteloida takautuvasti. Ja siinä heti alkuvaiheessa huomasin, että, tai ajattelin, että hetkinen, että täällä on seassa tosi paljon näitä sananparsia, sutkauksia, kaikkea mahdollista pientä sälää. Ja mä ajattelin, että hei, mähän voin ottaa nämä niin sivuun tästä aika pienellä vaivalla, kirjoittaa ylös Wordiin. Ja sitten heti miten, siinä ei mennyt montakaan kuukautta, niin rupesin julkaisemaan niitä, siis tämä tapahtui 5 vuotta sitten.
Joo.
Ja rupesin julkaisemaan niitä Facebookissa joka arkiaamu. Ja suurin piirtein samaan aikaan, kun tuli töihin tosi aikaisin.
Joo.
Ja sitten sinne tuli tämmöinen pieni uskollinen fanikunta sitten kavereista ja muista, jotka sitten jotkut kommentoi niitä ja siellä oli myös paljon haaviaukimerkkejä. Sitten oli jo tämmöisiä, että hymiöitä, että mitä tämä tarkoittaa. Joskus yritin vähän selittää, joskus vähän turhauduinkin, kun etkö mukaan tajua tämmöistä nyt, että eikö tämä tosissaan nyt avaudu nykyihmiselle? No joo, niitä noin 4 vuotta julkaisin ja sitten siinä vaiheessa äskössä kustannusjohtaja tarttui aiheeseen, että hetkinen, kun sä joka aamu näitä julkaisit, niin mitä jos tehdään tästä kirja? Ja sitten tavallaan takautuvasti ikään kuin rupesin sitä aineistomössöä, mitä mä olin aivan omien intohimojen ja mieltymysten mukaan kasannut. Niin sitten jälkikäteen ikään kuin rupesin koostamaan kirjaksi ja katsomaan, että mitä täällä nyt, niin kuin, mitä nämä luokat ja ryhmät on, että miten tätä voisi lähestyä tätä koko tätä aineiston ryvästä. Ja tämä on nyt sitten lopputulos tämä kirja. Ja sen takia itse asiassa siellä on käytetty vähän eri tekniikkaa, että ikään kuin, että siellä on näiden sananparsien alaluokkien mukaan on sanomuksia, on vähän sanalaskutyyppisiä, mutta sitten on myös teeman mukaan, niin kuin näiden eläinten ja muiden mukaan luokiteltu. Että halusin niin kuin tavallaan rikkoa vähän, että en vaan noudata yhtä tavallaan tämmöistä luokittelua kirjassa.
No mitäs jos nämä on ajanjaksolta 1880-1930, niin kerätäänkö nykyaikana jotain vastaavaa? Siis meidän ajan sananparsia.
No ei siinä mielessä aktiivisesti, kun ennen vanhaa järjestettiin tämmöisiä isoja kerukilpailuita ja käskettiin kaiken näköistä erityyppistä perinneaineistoa lähettää perinnelajeja. Että ei siinä mielessä, mutta tavallaan ovi on koko ajan auki, että ihmistä lähettää muistelmia ja muita ja niissähän kaikissa tämmöisissä, mitä vanhempaa aineistoa, omakohtaista elämäkertaa ja muuta, niin kyllähän siellä viljellään sitä vanhaa kieltä ja muuta. Mutta niiden niin tavallaan onkiminen sieltä aineistomassan seasta niin muuttuu liian hankalaksi.
Se on kova työ.
Ja niitä ei ole sitten tavallaan samalla tavalla kuin näitä vanhoja aineistoja, mitkä olisi suhteellisen selvä rajaisia, niitä ei ole samalla tavalla ryhdytty enää sitten poimimaan sieltä. Ja varsinkaan laskemaan, että kuinka paljon niitä on. Mutta mä sanoisin, että siis jossakin vaiheessa vuosikymmeniä sitten niin 500 000 ylitettiin jo pelkästään äskössä se näiden sananparsien lukumäärä. Eli se aineiston määrä on valtava. Ja mä kävin varmaan, mä arvioin jälkikäteen senkin, että mä varmaan kävin tästä kokoelmasta noin 10 000 läpi. Ja tosi tiukalla seulaa, koska mulle ei kelvannut mitkään semmoiset vanhat tylsät ja puisevat lainkaan. Ja sitten kirjaa päätyi 1600.
No hei, me käydään tässä lähetyksessä vielä näitä sananparsia läpi. Riitta Hyvärinen, olet korvat auki kaduilla, mutta tietysti seuraat varmasti tiedotusvälineitä kaiken aikaa. Niin voiko jossain tilanteessa olla varma siitä tai edes aistia, että tästä tulee vielä sellainen sananparsi, joka kantaa vuosia eteenpäin?
Joistakin kyllä. Mä tässä mietin semmoisia, jotka on niinku kantanut, josta niinku, no se, mitä nahkurinorsilla tavataan, sehän on vanhaa käyttöä, mutta se nostettiin taas uudestaan, kun niin kuin johtavassa asemassa oleva poliitikko sanoi sen.
Paavo Lipponen.
Niin, että tietyllä tavalla tällaiset, että kun on tarpeeksi niin kuin leveät hartiat, sanotaan tarpeeksi isosti joku asia, niin siitä voi, että aha, okei, tämä luultavasti, että ruvetaan käyttämään, niin oli se sitten uusi tai vanha asia, semmoista. Ja sitten, jos ajattelee jotakin tämmöistä televisiossa, mitä on putousta ja muuta, niitä hokemia, niin ne varmaan jää joksikin aikaa, mutta ei niistä voi sanoa, että tämä ehdottomasti tämä tulee jäämään aikakirjoihin. Osa häipyy, aika iso osa häipyy, osa jää sitten semmoiseen, että tätä voidaan käyttää, tätä käytetään. Että jostakin se haistaa, mutta aika monta on semmoista, että tämä olisi varmaan kiinnostavaa, mutta sitten se häviää, koska tietyllä tavalla se, että tässä, jos vaikka mekin istuttaisiin kolmista ja ruvettaisiin keksimään uusia sanontoja tai sananparsia, niin ei sitä välttämättä kauhean hyvää tulisi, vaan ne, kun ne syntyy siinä niin kuin tietyllä tavalla hetkessä ja sitten kieliyhteisö ottaa ne omakseen tai ei ota niitä omaksensa.
Tässähän on tavallaan se ristiriita, että nykyään varmaan viimeiset 20 vuotta ne on tullut nimenomaan televisio-ohjelmista tai sitten oli jääkiekon MM-kisojen voiton yhteydessä torilla tavataan ja tällaisia, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se mitä Pasi on kerännyt, ne ovat nimenomaan tavallisen kansan jostain tietystä pienestä kylästä, että tässä mielessä tämä kuvio on muuttunut, että se pitää olla isolla volyymilla medioissa ja sitten vasta se alkaa elää vai?
No itse asiassa mä tuohon jos vielä ajattelen sitä, että jos olette Kalevauvan tuotantoon tässä perehtynyt.
Niin, Kalevauva, aivan.
Kyllä, mitenkä Kalevauva on tehnyt tässä nyt sen niin kuin kesälomalle lähdöstä ja lomalta paluusta näitä biisejä, jossa on niin kuin tämmöisiä Suomen kansan nykyinhokkeja kerätty, niin voi ajatella, että siinä nyt ollaan lähempänä sitä pientä pitäjää, joka nyt tässä kohtaa nyt on niin kuin Suomen kielellä toimivat ihmiset netissä. Että käydään sillä keskustelua, siellä kaikilla ihmisillä on niin kuin mahdollisuus sanoa sanansa.
Rahvas on ehkä huono sana, mutta tämmöistä nyt voisi ajatella nykyrahvasta tavalla, että pienen ihmisen tämmöisiä.
Niinpä, niinpä.
Heittoja.
Pasi Klemettinen, nykyään käytetään tämmöisiä sanontoja, kun ei ole kaikki muumit laaksossa tai ei ole penaalin terävin kynä, jolla kuvataan ehkä yksinkertaista ihmistä. Mutta sille oli aikanaan oma sanontansa. Sinun kirjassasi on tällainen, että ei ole kaikki kamarit lämpimänä.
Kyllä, kyllä.
Että ei mitään uutta auringolla tässä mielessä.
Tuosta itse asiassa myöhemmin sitten tuli mieleen, että myöhemmin autot, kun tulisi yleistyä, niin sitten oli, että käy vajailla pytyillä.
Aivan.
Aika analoginen tähän. Ei olekaan kaikki kamarit lämpimänä.
Ja tämä itse asiassa tämä rakenne ei ole kaikki X-t Y-ssä, niin se on hirmuinen kuin käytetty ja sitä on todella paljon käytetty. Tosiaan on muumeja, on inkkareita, ei ole kaikki lepakot niin kuin ullakolla, jota on käytetty myös toisinkin päin, että jollakulla on lepakoita ullakolla, mutta ei ole kaikki X-t eivät ole Y-ssä, niin se on hyvin tämmöinen niin kuin ilmaisuvoimainen tapa sanoa niitä asioita.
Mm. Sitten hämmästelin sitä, että on semmoisia sanontoja, jotka ikään kuin aika unohti. Eli ne elävät, vaikka sitä käytäntöä, jota ne kuvaavat, ei enää ole, kuten esimerkiksi jokin on kantona kaskessa. Eihän enää mitään kasken polttoa ole, mutta tätä käytetään.
Joo, sitä on aika hankala nykyihmisen visualisoida ikään kuin.
Niin.
Itse asiassa tuo visualisointi on mulle tosi tärkeää ollut näissä monissa, että semmoinen aina on kolahtanut välittömästi, että ne on tämmöisiä niin kuin pienoiskuvailmia tai näytelmiä parhailla. Että se, vaikka se on pari sanaa vaan, niin jotenkin mulla aukeaa semmoinen kuva. Mä voin sieluni silmin nähdä sen hauskan tilanteen, missä tämä on niin kuin, mitä tämä kuvaa tämä lyhyt juttu. Ja samoin että tästä kantona kaskessa, jos ei ymmärrä ollenkaan, mitä tavallaan se tarkoittaa, kun sieltä on niillä seipäillä. No, Kalleen Kallella työssä ne näytetään, miten kun kaskeraivaat sitten hikipäässä niitä kantoja sieltä kampeaa ylös pellosta. Mutta joo, niin kuin sanoit, niin tosissaan niin tämä hämärtyy ja katoaa kokonaan.
Mitäs muuten Riitta Hyvärinen, onko sinulla taipumus kaivaa niitä sanoja ja niiden merkityksiä, että tiedät, mihin se sananparsi viittaa? Jääkö joskus kalvamaan sillä tavalla?
Joskus jää kyllä, mutta että onneksi no Suomen sanojen alkuperäkirjasta esimerkiksi löytyy, että mitä jokin on tarkoittanut, sieltä pystyy niitä katsomaan ja usein sitten vaan päättelee, että tämä on varmaan ollut sitä. Mutta tuosta, mitä sä Jakke sanoit tai kysyt, että minkä takia joku jää elämään, vaikka se asia ei enää ole, niin esimerkiksi toi kantona kaskessa on hirmu hyvä esimerkki siitä, että siinä on alkusoinnutus ja se on lyhyt. Et se on ainakin yksi semmoinen lyhyys, alkusoinnutus, koska alkusointu on niin vahvasti siinä meidän tavassa ilmaista ja sanoa. Että se on aivan...
Suorastaan kalevalaista.
Niinpä. Ja sitten tuosta taas toisto, että kun sitä toistetaan, niin sitten sitä osataan käyttää. Ja helppoa kuin heinänteko, samanlainen siinäkin on se hoho.
No sitten näissä joissain sanan- ja puheenparsissa mainitaan nimiä, kuten Pasi Klemettisen kirjassa Näin on käynyt, sanoi Karin Jussi, kun jouluviinat juotiin. Tai sitten oli tällainen Haapavedeltä, kun asiaa en tiennyt, mutta vastaan minä panin, sanoi Veivon Mikko kuntakokouksesta tullessaan. Niin oletteko selvittäneet koskaan näitä, että keitä nämä hahmot olivat? Olivatko tällaiset tyypit todella elossa, Riitta Hyvärinen?
Joitakin on mietitty, muistaakseni sitä, nyt en muista sanontaa, mutta puhutaan Vihtorista.
Joo,
no niin, se on sen mielen päällä, mutta että se on ehkä ollut olemassa tai sitten ei. Että joihinkin on pystytty näyttämään hyvin, että se on varmaan ollut tämä tai tämä historiallinen henkilö, mutta että ne mitä mä oon kaivannut, niin aika moni on jäänyt, että se nyt on vaan kuulostanut hauskalta tai hyvältä tai sointuvalta.
Ja tuosta heti tuli mieleen tämä Jämsänäijä, jäi kuin Jämsänäijä taivasta, mikä on yleisesti tunnettu edelleen. Siitähän löytyy netistä, mä rupesin selvittämään vähän sitä, että mikä tämän taustalla olisi. Siinähän ei ole yksittäinen henkilö sinänsä, mutta nyt se niinku tavallaan sitten kuitenkin on selitetty, että siellä olisi todellakin ollut tämmöinen yksi äijä, joka olisi myöhästynyt Titanicista. Ja sitten olisi tullut kotiin ja myöhemmin lehdestä lukenut, että Titanic on uponnut ja sanoi, että jäi kuin Jämsänäijä taivasta. Niin hän sitten oli lohkaissut siihen, että no jäin taivaasta sitten, kun myöhästyin Titanicista.
No niinpä.
Mulla on semmoinen sanonta, jota mä muistan, hyppää niin kuin Hippaheikki Hiiden ja Helvetin välillä. Et en tiedä, mikä on Hippaheikki, epäilen, että siinä on taas se hyppää Hippaheikki Hiiden Helvetin, eli sen H tulee. Mm. Ja se on se, joka on niin kuin tähänkin.
Ja tämä Hippaheikki niin, jossakin lasten lorussakin, ja mistä tämä on tullut? Niin.
Sitä ei tiedä. Mm.
No hei, kun luin tätä keskustelua varten, ja muutenkin aiemmin Matti Kuusen Suomen kansan vertauksia kokoelmaa, niin siellä käytetään todella usein vertausta pieruun. Esimerkiksi härähtää, kun pier karvasest persiistä Tohmajärveltä. Ja mietin tässä näin, että miksi tätä alatyyliä niin paljon, että johtuuko se tästä Matti Kuusen mielenkiinnosta vai onko se tosiaan niin, että niin sanottu vanha kansa todella käytti näitä kauhean määrän? Mitä Riitta ajattelee?
Mietin tässä, että me ollaan toki nyt radiossa ja täällä ehkä kaikki ei kehtaa sanoa, mutta että jokainen voi tykönään miettiä, minkälaista kieltä käyttää niin kuin siinä pienessä piirissä ja kuinka siistiä ja siivottua se oikeasti on. Mutta että kyllä se niin on, että ne asiat, jotka kiinnostaa, niistä puhutaan.
Ja missä vähänkin on vielä jotakin tabun tynkää jäljellä, ikään kuin jos halutaan niin kuin etsiä semmoisia mahdollisimman väkeviä vahvoja asioita, niin sitten niitä tietysti yritetään hyödyntää vielä epätoivoisesti, että ehkä toi paskakin nyt on vähän sille jo, se ei ole niin kuin hirveä tabu, mutta onhan siis, jos ajatellaan paskan heittämistä erässä teatterissakin aikoina, paskan heittäminen ja tämmöinen sotkeminen ja likaaminen ulosteella, niin sehän on yhä edelleen tabu, tai sen syöminen tai jotain vastaavaa, tämmöinen, että siihen edelleen liittyy tämmöisiä, että haetaan niin kuin mahdollisimman käristettyjä tavallaan tämmöisiä asetelmia tilanteita, että saataisiin se toivottu vaikutus.
Kuulija saataisiin hereille.
Niin. Tahallaan rivoja.
Sitten on tällaisia, tämä on suorastaan suggestiivisen kiehtova, kun vertauksessa käytetään hiiren pierua. Se on hienoa kuin hiiren pieru. Tämä on Kaukola-paikkakunnat, siis luovutetussa Karjalassa, Laatokan länsirannalla. Ja tämä on jäänyt mulle päähän, mutta paska mainitaan tosiaan, Pasi Klemettinen, tässä kirjassasi usein meni ohitse niin kuin Holminmaijan paskahätä. Ja kyllä se on sitä, sanoi suutari, kuin paskaa maisto. Miten se on, Riitta Hyvärinen? Käytätkö tällaisia heittoja itse julkisesti?
Nyt pitäisi miettiä, että mikä on julkinen, kun mä koulutan.
Kaveripiirissä ihmisiä, ainakin.
Joo, kaveripiirissä kyllä, epävirallisesti työssäni, mutta kun mä oon kouluttamassa, puhun ihmisille kielenhuollosta, niin siellä en hirveästi tämmöisiä kehtaa sanoa, koska siinä on se tietty tabu, mä oon työssä ja mä en, niin kuin, en halua antaa itsestäni enkä työpaikastani tietynlaista alatyylistä kuvaa.
Niin.
Ja vaikka ajatellaan, että sanalaskut on siitä kivoja, että niin kuin tietyllä tavalla minähän en puhu itse asiassa näin rumasti, vaan se on tämä sanalasku tai vanha kansa ja sieltä tämä tulee. Niin siitä huolimatta se vähän tulisi niin kuin itseen. Semmoinen, joka on mulla siinä ja siinä rajalla on, että koska koiralta kusi loppuu. Mm. Et sen ehkä rivompaa tai hävyttömämpää mä en viitsisi julkisesti itse sanoa. Mm.
Ja kyllä no jotenkin liittyy se, että se pitää olla jaettua tietyllä tavalla, että kuulija ymmärtää, se on yhteisesti jaettu se juttu, että heti tajutaan, että tämä ei tarkoita tällä, tämä ei niin kuin tälle ei ole mitään sairautta, että se päästelee rivouksia suusta tai muuta vastaavaa tai muuten törkeä.
Niin eiköhän se niin ole, että se konkreettinen uloste muuttuu näissä sutkauksissa vähän niin kuin jo abstraktioksi. Ei, se nyt vaan on siinä mukana ilmaisemassa jotain inhottavaa.
Ja tosiaan, siis suomen kielessä on se mielenkiintoinen piirre, että paskaa tarkoittaa niin kuin huonoa.
Niin, nimenomaan. Se on ihan totta. Ja pakko sanoa tässä näin, että ukkini Viljo sanoi tosi usein, niin jos joku jätti siivoamatta omat jälkensä, että jättää kuin koira paskansa.
Joo,
se oli niin voimakas ilmaisu, että se jäi aina mieleen. Tässä on meneillään Jakke Holveksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Täällä on keskustelemassa kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen sekä perinteen tutkija Pasi Klemettinen. Aiheena suomen kieli sutkausten puheen ja sananparsien valossa. Okei, sitten iso kasa toista läjää. Pasi Klemettinen, olet koostanut kirjan suomalaisesta sananparsista, niin millaisena koiraa pidetään suomalaisessa sananparsissa?
No tämähän onkin mielenkiintoista ristiriitasta, että kun ajatellaan, miten tärkeä asema koiralla on ollut erätaloudessa ja miksei ihan maanviljelyksen aikana metsästyksessä kaikissa vahtitehtävissä, et cetera, niin näissä sanaparissa, niin voin olla väärässä, mutta yli 100 vuotta sitten jo tutkijat pani tämän merkille, että se esiintyy lähes niin kuin negatiivisessa kielteisessä merkityksessä koiran näissä sananparsissa. Että niin kuin koiran kiitos on se, että se roiskii veet silmille, kun se nostetaan jostakin veestä ylös. On koiran virka.
Ja, et tämän koiran ilma.
Koiran ilma. Koiran
veräjästä.
Pääseekö koiran veräjästä. Tämän tyyppisiä. En nyt niitä ruvennut tuolta ottamaan esille, mutta niitä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin jollain tavalla kielteisiä. Ja koira puree ja haukkuu. Että se ihmiset haukkuu tai joku puree, niin sanotaan, että koira haukkuu, koira puree. Ja sitten taas, en tiedä, onko tässä jonkun muiden kulttuurin vaikutusta jopa sitten. Että monissa kulttuurissa koira on erittäin halveksittu eläin. Mutta miten se olisi tavallaan, kun yleensähän nämä kansainväliset sanalaskut ja muut, niin nehän kotoistetaan tietyllä tavalla siihen paikalliseen kulttuuriin. Että voisi ajatella, että ne olisi sitten kuitenkin jollain tavalla muuntunut. Että jos rakas koiramme olisi sitten tavallaan nähty myös tämän, siinä merkityksessä, mutta ei. En tiedä miksi.
Siis ainoa,
joka tulee. Jos teille tulee mieleen jotakin positiivisia
siis
koiraa.
Siis ihmisen paras ystävä, se on ainoa, joka tulee mieleen, entä riittää?
Niin. Ei ole koiraa karvoihin katsomista, mutta aivan. Siinäkin se on negatiivisena. Mutta mä itse asiassa mietin nostetaanko sananlaskuissa mitään niin kuin hirveän, että kehuttaisi tai mä mietin esimerkiksi niin kuin akka. Sitähän pannaan aika halvalla näissä sananlaskuissa hirveän monissa, että niin kuin eikä omaa puolisoa, eikä lapsia, että ei mitään oikeastaan kehuta. Mun on vaikea niin kuin saada edes päähäni sellaisia sananparsia, sanontoja, jossa niin kuin hirveästi hehkutettaisiin, että kylläpä se X olikin hyvä tyyppi. Yleensä se on niin kuin hölmötyhmä, että oli se sitten koira, kissa, vaimo, mies,
lapsi. No se on ihan totta, joo.
Ainoa, harvoin, mikä kyllä. Linnun maito on ainoa, joka jää jäljelle. Kukaan ei tiedä, mitä se on. Mutta tuli mieleen, kun Pasi Klementtinen luen tätä kirjaasi, niin että suomalainen on varmasti tarkkaillut aika paljon koiran käytöstä, koska se käy vertauksesta, siis makaa kuin koira luun päällä, ei syö eikä anna muillen Ilmajoelta. Ja niin on märkä kuin kalamiehen koira, Jääskistä tällainen sanonta, niin sitä on seurattu ja sieltä on sitten kummunut paljon. Poimin vielä tästä Matti Kuusen Suomen kansan vertauksista, niin tämä on mielestäni todella hauska. On ittiäs täyn, kun pien koer tolpan juurel, uusi kaupunki. Ja kun minulla on koira ja ulkoilutan sitä, niin kyllä siinä on jotain sellaista tärkeyttä, kun koira menee tolpan juurelle. Se on niin ittiänsä täynnä, kun se siinä kulkee.
Joo, ja mä mietin tässä vielä, että koira, jos oli, koira oli joka tuvassa, joka niin kuin töllissä, niin sitä oli helppo katsoa.
Aivan.
Mä en tiedä, ootko sä Pasi huomannut sitä, mutta mä itse olen katsonut, että sika on myös aika monessa sananlaskussa ja sananparressa ja ilmauksessa. Ja varmaan ihan samasta syystä, kun sikoja oli paljon jokaisessa pienessäkin niin kuin mökissä.
Ja semmoinen ero kyllä on sialla ja koiralla, että sika taas niin kuin vertautuu nimenomaan aika usein ihmisen niin kuin ulkomuotoista ja käytetään, niin kuin sijasta haetaan tämä negatiivisuus, että sika on sika pestynäkin. Sitten, mikä ei ole kirjassa, mutta tuli nyt tästä lennosta mieleen, kerran sotilas aina sika. En tiedä, onko suomalainen, mutta jostakin se on tullut.
Vie tän sika Saksaan, tuo sika Saksasta.
Niin, istuu kuin sika hevosen selässä.
Joo.
Tämän tyyppisiä.
Tosissaan kuin sika rukihissa.
Teiltä niitä tulee. No sitten on muita elukoita. Niin pelkee kuin pentikäisen lammas pyllyään. Paha lintu pesäänsä paskantaa. No, tämä oli Rantasalmelta, edellinen Juankoskelta. Pohjois-Savosta on odottaa kuin lehmä kesää. Tämä on aika tunnettu ajatuskuvio ainakin. Kontionlahdelta en tiedä enempää kuin sika tuulimyllystä. Se on aika hyvin sanottu muuten semmoisesta, joka ei ole oikein kartalla tilanteesta. Ja sitten tämä on klassikko, tätä ukkini myös hoki, että älä huoli ja hevose, silloin iso pää. Anna huoli ja hevose, silloin iso pää. Eli ja älä huoli, anna hevosen huoli ja silloin isompi pää. Että kyllä näitä eläimiä käytetään todella leveällä rintamalla näissä. No jos agraariyhteiskunnassa elettiin tilan eläinten kanssa, niin mikä voisi olla eläimiä korvaava semmoinen viittauskohta sanonnoissa nykyään?
Auto on käytetty. Visalla saa, autolla pääsee.
Niinpä. Ei sitten mitenkään tämä uusi sähköinen teknologia, mediakulttuuri. Mietin, että pitäisikö olla joku sellainen, että vahvistaa itsetuntoa, niin kuin julkisten Instagramin seuraaminen.
No kyllä, kyllä. Semmoiseen on törmännyt, että ei mennyt ihan niin kuin Excelissä.
Okei. Tämä oli mulle ihan uusi.
Joo. Että näitä on vähän sen, varsinkin tämmöisiä niin kuin vanhojen sanontojen, no uudelleenlämmitys on ehkä vähän tylsästi sanottu, mutta kuitenkin, että...
Sama kaava tietyllä tavalla.
Joo, joo, että lähtee kun kuppa töölöstä, niin tämmöinen uudempi on sitten, että lähti kun talkkari jäi siltä peltikatolta.
Tai ennen oli se, että niin kuin hauki kaislikosta.
Kyllä.
Mutta sekin oli eläin. No mites Pasi Klemettinen sanoi, että yksi jännite, joka tässä sananparsia kaivellessa huomesta oli rahvaan ja herrojen, eli ylivallan suhde, niin millaisia heittoja tästä aihepiiristä irtosi?
No siis kun näähän on kerätty tuota talonpoikaskulttuurista pääosin talteen, ja sitä nimenomaan haluttiin sieltä sen tyyppistä perinnettä, niin tuota, niissä tietysti kärjistetään näitä tiettyjä asetelmia voimakkaasti, että tosin näissä suomalaisissa sananparsissa niin ei niinkään kyllä ehkä semmoista suoraa aggressiivisuutta, ei ole niin kauheasti herroja kohtaan. Mutta kyllä se niin kuin näkyy sitten tämmöisenä tavallaan, voisiko sanoa, että se on myös vallankäyttö, rahvaa vallankäyttö. Että tavallaan kun sitä konkreettista valtaa ei ehkä ole moninkaan asioihin, niin sitten tavallaan tämmöinen mollaaminen, haukkuminen ja ulkomuodon ja sen, että fyysisen heikkouden tavallaan osoittaminen ja muuta. Niin sehän kohdistuu tämmöiseen ja samalla korostaa sitä, että mitkä on oikeita töitä ja tämmöinen fyysinen voima on niin kuin tärkeä ja suorituskyky ja muu. Ja sitten tämmöinen, kaikki turha koreilu ja itse tärkeily ja muu vastaava, niin on tämmöistä negatiivista.
Joo, ja paperin pyörittelijät.
Mikä milloin on tosi helppo sitten nauraa.
Niin se suomalainen semmoinen ideaali on tosiaan semmoinen vaatimaton, nöyrä työteliäs, mikä tulee niin kuin näistä vanhoista sanonnoista ja sananparsista. Mä mietin näistä uudemmissahan nyt sitten, no näissä ei sen tyyppistä enää niin hirveästi ole. Että nämä on enemmän sitä semmoista sutkausosastoa, semmoista niin kuin nopeasti tuotettua, syötettyä, että jotka on paljon lyhyempiäkin kaikin puolin nämä tämmöiset ilmaukset. Että mä niin kuin mietin, että mä en ton tyyppiseen aineistoon ole hirveästi näissä uusissa sanonnoissa törmännyt.
Niin, johtuisikohan se siitä niin, että nyt se leimattaisi vihapuheeksi? Nimittäin tämähän on voinut olla semmoinen, nämä sananparat on voinut olla semmoinen vanhan kansan henkireikä. Siis kun kaikki on hankalaa ja vaikeaa, niin voidaan ainakin tätä kautta purkaa sitä kaunaa.
Kyllä, varmasti on ollut tämmöinen. Huojennetaan sitä omaa tavallaan. Niin. Ja totta kai se luo me henkeä ja parantaa hetkellistä ainakin omaa itsetuntoa, sitten niin, kun päästään haukkumaan muita sitten.
Ja sitten kun ei ole tällaista internetin kaltaista isoa megafonia, niin ei ole tarvinnut olla niin huolissaan, että aiheuttaako tämä tuhoa sitten vastaanottajissa. Että tämmöinen on muuten pakko heittää, kun tämä on niin hieno siinä Pasin kirjassa, missäs paska, jos ei rattailla Hämeenlinnan maalaiskunnasta. Ja se tarkoittaa, ainakin Pasi tulkitsi sen näin, että henkilö on siinä asemassa, johon hän oletusarvoisesti kuuluu.
Itse kun olen joskus kuullut käytettävän, niin ajatellut, että se on ehkä ollut myöskin sitä, että X tunkee joka paikkaan.
Joo, totta.
Niin. Kyllä, aivan, joo.
Sitäkö ei ollut siinä mun selityksessä?
Saat olla, ehkä tässä veni mutkat suoriksi.
Mä tunnistan kyllä tuon, mitä sanoit, joo, kyllä. Sitten täällä, mä oon laittanut tänne tämmöisen ylös, jos puhutaan vähän niin kuin negatiivisemmasta.
Joo.
Niin täällä on tämmöinenkin, että ne ollaan rikkailla, ne on kiikut ja leikut, sano köyhä, kun näki rikkaa hirressä Pohjois-Savosta. Että vielä siinäkin tilanteessa ollaan kateellisia.
Joo. Niin ehkä se tosiaan nykyään, jos sanoisi näin julkisesti olemansa kateellinen, niin tietyllä tavalla mustamaalais tai maalaisi itse nurkkaan siinä kohtaa. Että sitä vältetään ehkä tämän tyyppistä.
Niinpä.
Mä mietin vielä niin kuin sananparsilla, okei, on laitettu niin kuin nämä tämmöiset rikkaat ja valtaa pitävät, ne on laitettu ojennukseen, mutta niillä on aika paljon myös lapsiakin on niin kuin silleen, mä voisin sanoa, että no on niin kuin häpästy jopa, että kun sä tästä niin kuin, jotenkin mulle tuli mieleen jostakin sun sananparrestas, että minä itse se on sijanpaskakin mättäällä kohtaan, jossa lapsi haluaa niin kuin jotakin.
Niin, ihan totta. No se on aika kova jo lapselle, täytyy sanoa. Pasi Klemettinen, tässä hätäkössä, tässä matalassa kaivossa kirjassa nämä sutkaukset ja sananparat on kirjoitettu murren muotoon, niin sitä mä mietin vielä tässä, mitä Riittakin siitä ajattelee, että onko tämä sähköisen viestinnän digiaika, niin heikentääkö näiden murteiden tavallaan omintakeisuutta? Että ne nyt jää sitten tänne arkistotutkijoille, mutta ei ne paljon sitten tuolla, vai mitä Pasi ajattelee?
Mun mielestä sekä että. Et toisaalta näähän on niin kuin hirveän innää tämmöiset tavallaan murrekirjat ja muut vastaavat. Niillä on tämmöinen renessanssi olemassa eri alueilla. Mutta sitten taas toisaalta tämmöinen ehkä tämmöinen muuten tämmöinen arjessa oleva murteellisuus. Niin paha mennä sanomaan, että kyllä mä uskoisin, että kuitenkin Savossa esimerkiksi tämmöinen semmoinen tavallaan on hyvin voimakkaana vielä kuitenkin sen oman murteen puolesta. Niin.
Joo, noista murrekirjoista, niin 80-90-luvulta lähtien se murrebuumi on lähtenyt liikkeelle ja mä näen siinä sen hankaluuden sitten, että kun murre kirjoitettuna se ei aukea samalla tavalla, että se, niin kun se toimii paremmin yleensä puhuttuna, että murrekirjan tekeminen, kun joku sanoo, että ei meidän murteessa sanotakaan noin, että missä menee murteen rajat ja mikä on se oikea murre, että harva niin kun puhutusta murteesta sanoo, että nyt sanoit väärin, mutta kirjoitusta se on niin paljon helpompi sanoa, että ei mennyt noin.
Ja tässä Facebook-palautteessahan mä sain tämän tyyppistä palautetta myös, että toi on väärin kirjoitettu.
Niin. Mutta jos noin jostain 1900-luvun alusta, niin...
Joo, ja siinä olikin sitten silleen, että mä sitten todistin, että tavallaan siitä tätä kyllä, siihen aika teidän pitäjässä puhuttiin tuolla tavalla.
Sä otit jostain semmoista harmaasta arkistopaperista kuvan ja...
Tyyliin.
Laitoit sen Facebookiin. No hei, missä päin Suomea, jos te liikutte Suomessa, niin missä te kuulette henkilökohtaisesti eniten sananparsia? Voiko niin sanoa, että jossain puhutaan selkeämpää, suorempaa suomea ilman vertauksia ja jossain taas niitä tuntuu sitten olevan koko ajan kielessä? Onko mitään, niin kun olette liikkuneet Suomessa, voiko yhtään yleistää?
Mä itse en pystyisi sillä tavalla yleistämään. Mietin itse sitä, että puhetilanne vaikuttaa siihen, mikä on puhujien välinen suhde. Se vaikuttaa siihen, että minkälaista kieltä käytetään, minkälaista kieltä niin kuin puhutaan, mistä asioista puhutaan. Että onko se niin kuin rentoa läppää vai onko se tiukempaa asiatekstiä, jos ajatellaan vaikka R-kioskilla asioinnissa, niin jossakin kohtaa on niin kuin, voidaan puhua rennommin joku tilanne, jossain kohtaa puhutaan, niin kuin, vaikka ollaan R-kioskissa, puhutaan niin kuin asiallisemmin, asiatyylisemmin. Ja sitten se, että mun omat juuret on Pohjanmaalla ja kyllä mä sieltä niin kuin aika monia sanontoja niiltä jäyhiltä pohjalaisilta niin kuin pystyn sanomaan, että näin siellä sanotaan. Mä itse olen elänyt lapsuuteen Tampereella, siellä käytetään tietyllä tavalla. Mä en pysty sanomaan, että eri puolilla Suomea olisi tiukasti erilaista, mutta se enemmän liittyy siihen, että kenen kanssa juttelet ja missä tilanteessa ja mistä aiheesta.
Niin, eli se vaikuttaa se toinen keskustelu, joka vähän myös siinä kätilöi niitä sanoja ja niitä sananparsia. Tässä on aika hyvin muuten edustettuna nyt sitten, jos Pasi on tosiaan sieltä Savosta, idästä ja sinä olet Pohjanmaalta.
Etelä-Värmästä.
Ahaa, tarkemmin sieltä. Niin. Mutta Pasi, mainitsit kirjassasi, että savolaiset pilkkaavat tärkeilyä ja sitten Länsi-Suomessa puolestaan arvostellaan mahtailua ja kerskailua. Että tämmöisen jaon teit suunnilleen.
Joo. Et ne tavallaan korostuu, jos nyt haluaa nostaa jotakin, että kyllä niin kuin savolaisuudessa on tämä tietty oma twistinsä ja tavallaan se vientely ja kiäntely, että se on omaa luokkaansa. Ja sitten Pohjanmaalla kyllä tavallaan, siinä on myös tämmöistä tahatonta komikkaa, mutta myös varmaan ikään kuin sitten näille, että pohjalaiset on myös niin kuin toisille pohjalaisille vinoilu, jotka sitten on niin kuin tavallaan vähän liiankin rintarottingilla mennyt tuolla noin.
Mun mieltä ja muut on meidän rannista.
Ja ilmeisesti... Voiko sanoa, että nimenomaan siellä Savossa on niitä sellaisia kryptisiä, jotka ei oikeastaan aukea mihinkään suuntaan, että sanotaan vaan jotain outoa ja jätetään se ilmaan, mutta Pohjanmaalla ei lähdetä tähän peliin.
Toi on hyvä pointti, koska nimenomaan se on yksi taito on niin kuin sanoa sanomatta yhtään mitään. Että näitä on tosi paljon. Niin kuin...
Semmoisia omituisia paradokseja.
Mitä...
Jos Pasi vielä tuohon jatkan, mä mietin sitäkin, että mitä siinä tietyssä puheyhteisössä on niin kuin pidetty hyvänä ja pidetty arvokkaana. Että jos toisella puolella Suomea se, että niin kuin suu pärpättää ilman niin kuin ajatuksia, se on niin kuin plussa on saatu siitä. Ja toisella puolella taas sitten, että sitten suu, niin, että suu avataan sitten kuin jotakin asiaa ja niin kuin, että hiljaa oleminen, se on se niin kuin vallanmerkki. Niin kyllähän niinpä. Totta kai se vaikuttaa myös siihen, niin kuin, että mitenkä sitä puhetta tuotetaan.
Niinpä.
Savosta muutama esimerkki tuosta kryptisestä kielestä, tämmöistä sanojen pyörittelystä. Jos mitä puhut, niin elä virkan mitään.
Se on jo melkein Wittgensteinin ja ennenteen potenssi.
Kuule myöhään, niin minä ajattelen varhain.
Okei.
Joutui jonkun, siellä niin rattaat rupeaa raksumaan päässä. Ja tämäkin tavallaan, että näillä kyllä pystyy, kun tämmöisessä heittää ja oikeasti jossain puhetilanteessa, niin se niin saa toisen kyllä niin tavallaan haavia auki.
Mitä se oikein sanoi, mitä se sillä oikein tarkoitti?
No niin, ja tässä viimeinen tässä, siinä on joko kaksi päälletysten tai yksi kaksinkertainen.
Okay.
Jollain tavalla kuvastaa tämmöistä savolaista venkoilua ja vääntelyä ja kiäntelyä. Että no tosiaan, itse asiassa se kielivara murrekin, mä oon miettinyt, voisiko se jopa kieli murre, kun vienellään ja kiennellään, niin se puhe jo itsessään niin johdattelee tämän tyyppiseen ajatteluun.
Niin, ääntellisesti pelkästään jo. Riitta Hyvärinen tässä jo sanoi näitä suomalaisten sananparsien hyveitä, tai ainakin mihin viitataan tällä niin kuin negaation kautta, että mitä sitten puolestaan arvostellaan. Ja Pasi Klementtisen kirjassa ne olivat niin kuin itseriittoisuus, omavaraisuus ja sitten vieraiden avun karttaminen. Niin mitä mieltä te olette, ollaanko me suomalaiset yksinään pärjäämisessä yhä niin kuin samanlaisia, että se on merkittävää sananlaskuissa tämmöinen. Itse tuli mieleen, että pitäkää tunkkinne. Ei tarvitse auttaa. Mm. Kaikissa yhteyksissä ei tarvitse auttaa.
Joo, toi pitäkää tunkkinne, se on varmaan yksi semmoinen, joka on tällä hetkellä, niin kun sitä käytetään tosi paljon joka paikassa ja todellakin se on sitä, että mä tuun toimeen itsekseni, ei tarvitse muilta.
Mm. Ja se, että pää on kiehunut siinä niin, että joutuu ehkä kysymään, mutta sitten ratkaisee sen, että ei kysy apua. Siinä on pitkä tarina, ei mennä siihen, mutta vaatimattomuus on ollut hyve kuitenkin. Näin voi sanoa vai mitä? Mm,
kyllä. No miten sitten Pohjanmaalla tosissaan? Onko se ollut sitten hyve?
No ei, siis mitä mä nyt sanoisin, että hetkinen, oliko se nyt...
Suurten talojen pitäjissä.
Kyllä, kyllä se on vähän niin kuin, että niin kuin kirkolla mennään rintarottingilla vaikka muuten sitten kontaten. Että siinä on myös sanottu se ääneen, että niin kuin pitää esittää sitä, että hyvin menee vaikka sitten, että kyllähän siellä ollaan oltu ylpeitä ja se on tuotu myös semmoisena hyveenä, jolle myös ollaan naureskeltu itse. Että kyllä se on niin kuin niissä vanhoissa sanonnissa, se on nähty hyvin selvästi myös sekin siinä.
Mm. Joo, tuosta komiasti elämästä täällä on esimerkkinä komiasti elää pitää vaikka lopuksi kerjuillen.
Ja tämä on Pohjanmaalta.
Kyllä, Kauhava Ylihärmä.
Eli näillä... Sananparsilla myös hoidettiin tällaista sosiaalista normitusta, että ohjausta ja sosiaalista säätelyä, näin kai voi sanoa.
Kyllä, itse asiassa tuossa tuli mieleen semmoinen, että joka härjillä ajaa, se härjistä puhuu, että sillä voi kommentoida myös sitä omaansa, kun huomaa, että on liikaa siinä omassa jutussansa, niin sillä voi sitä, että niin kuin, sori, mä huomasin, että puhun tästä, mutta koska nämä ovat minulle tärkeitä, niin siksi puhun niistä. Että kyllä niillä on annettu myös itsellensäkin tätä tämmöistä, että hei huomaan, että en toimi ehkä normien mukaan tässä kohtaa.
Mm.
Ja kyllä tosissaan se on aika rankkaakin ollut tuo varmaan toi, jos kukaan osaa oikein pistävästi sanansa elää heiluttaa, että olipa mies tai nainen sitten ollut tai nuori ja vanha, niin kyllähän se sanansa elää osaa satuttaa todella hyvin. Että tämmöinen nälviminen ja sitten siellähän paljon on mukaan tuossa kirjassakin semmoisia, että jos ajattelee niitä oikeasti, miten ikäviä ne sitten on, jos niillä oikeasti tarkoitetaan sitä, että kommentoidaan toisten ulkonäköä tai mitä tahansa toimintaa, niin vaikka se kätkeytyy tämmöiseen vähän niin kuin hauskaan muotoon sinänsä, mutta sitten siellä on tämä toinen puoli koko ajan olemassa.
Kyllä, kyllä.
Eli todennäköisesti näitä on heittänyt joku mielipidejohtaja näissä paikoissa, joka on ollut verbaalisesti taitava, vai?
Mä en tiedä mielipidejohtajuudesta, mutta varmaan se verbaalinen taitavuus, se nokkeluus, näppäryys, semmoinen, niin kuin, että pystyy heittämään, sivaltamaan siinä kohdassa kuin kohdassa. Ja toi Pasi, mistä sanoi, että toi ulkonäön kommentointi, niin no kyllä se kantokin kaunistuu, kun kaunistetaan.
Mm.
Että joku on yrittänyt niin kuin vähän laittaa punaa huuleen tai tukkaa kammata, niin avot.
Mm. Säädätkö marmorin mitalien yläpuoli? Ja olisit komia mies, jos olisi nenä niskassa. Otan pohjalainen.
Sitten ahkeruus oli yksi hyve. Ainahan se on laiska aikehissa, eli suunnittelee kovasti, vaan tätä voi sanoa projektityöntekijöistä. Hiki laiskan syödessä, laiska töitään luettelee. Tämä oli Pomarkusta ja sitten laiskan aika kuluu hankkeeseen. Tämä oli Pohjois-Hämeestä tämä sanonta. Onko tässä nyt mitään muutosta meidän ajassa? Tuntuu vähän siltä niin, että kyllä näitä hankkeita ja projekteja on, että näillä vanhoilla sanonnoilla nehän voitaisiin lyödä alas.
Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikeilla.
Mm-hmm.
Ja se taitaa olla Raamatusta.
Se voi olla sieltä, mutta sitäkin käytetään
kyllä,
tähän
kyllä.
Näin.
Mm. Mitä se muuten tarkoittaa se, että se Pohjois-Savosta se sanonta, joka tässä Pasikin kirjassa oli, että mitä sanot, kun huules liikkuu vai tuuliko niitä heiluttelee? Missä yhteydessä käytetään?
Jos näkee, että joku on puhumaisillaan jotain tai ei oikein saa sanotuksi mitään.
Niin.
Kun vähän tälle radiossa ei pystynyt oikein näyttämään tätä, mutta teille mä voin tässä liikutella huulia niin kuin sanomaisilla, että sitten joku niin kuin, tavallaan heristää korva, että mitä niin kuin sanot vai tuuliko niitä huulia vaan liikuttaa. Niin kuin olisi puhuvinaan jotakin, mutta ei oikein tule mitään ääntä.
Mä oon kuullut tuota käytettävän semmoisessa tilanteessa.
En tiedä, osuuko oikein se, mutta näin mä ajattelen itse.
Joo, toi voi olla kanssa. Mä oon kuullut semmoisessa kohtaa, että niin kuin joku puhuu vähän höpöhöpöä ja toinen sitten niin sanoo sen,
aivan.
Että joo, että nyt taisi tulla vähän löysää puhetta sieltä, tuuliko sun huulias heiluttaa.
Mm. Sitten on tämmöinen, kun puhu maalle, maa kuulee. Puhu veelle, vesi kuulee. Mä mietin, että onko tämä suomalainen versio Talk to the Handistä. Riitta Hyvärinen näytti kättä täällä.
Mulle tuli tuo ensimmäisen, joka, kun sä sanoit sen, että todellakin puhu kädelle.
Niin, joka on siis tästä Terminaattori-elokuvassa. On ainakin tämä slogan, jos Arnold Schwarzenegger nostaa käden, kun joku yrittää selittää sille jotain. Niin me sanotaan näin, näin runollisesti. Puhu maalle, no, maa kuulee. Kyllä. Puhu veelle, vesi kuulee. Tota pitää alkaa käyttää. Kuuntelitte Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Täällä studiossa Riitta Hyvärinen ja Pasi Klemettinen. Keskustellaan sananparsista tai viljokojoa siteeraten yllätyksellisistä ajatuskiteytymistä ja veistelmistä. Puhutaan vielä lopuksi sellaista sananparsista, jotka ovat joko äänteellisesti hienoja. Niitä on kyllä tässä vähän jo tullut, taikka sitten vaan kauniita. Esimerkiksi elämän filosofiana. Jos otetaan ensiksi heitot, joissa ei ehkä ole suurta oivallusta, mutta jotka kuulostavat korvaan kivoilta. Oma suosikkini tässä Pasi Klemettisen kirjassa oli tällainen, ruokailun jälkeen joku on kyllänen kuin kyllikki pöllänen. Se tuntui niin hyvältä, että sitä voi sanoa jatkossa aina safkan jälkeen.
Uusio käyttöön välittömästi.
Mitkä sananparit teidän korvissanne kuulostavat kivoilta? Että oikeastaan sama, mihin se sitten viittaa, mutta se on nannaa korville.
Mulla on täällä tämmöinen pohjoiskarjalainen. Tämä vaan on aika kivasti sanottu. Onhan sitä naisia, monenlaisia naisia, vaan ei ole meidän naisiinlaisia naisia.
Oi, toi kuulosti kivalta. Mä nokitan sua tämmöisellä. Se oli semmoista kuin pässipuski hommosta.
Sitten on vielä tällainen, mä en muista oliko tämä Pasin kirjasta, kun josta herkistä tunteista sanotaan näin. Alli on siis lintu. Alahalla Allin mieli.
Oi.
Eikö se ole söpö?
Aika. Se on Kalevalan mittaisia.
Sitä.
Onko se Kalevala?
Joo, lyyrinen tämmöinen kaunis.
No, tohinas on kuin toiskan kalja.
Tohinas on kuin toiskan kalja.
Joo, eli kuvaa sitä käymistilaa.
Joo.
Ehkä myös meitä tässä näin, tärkeän asian äärellä.
Sitten jos joku puhuu nopeasti, niin silloin se hupluuttaa niin kuin hevonen vetteen paskantoo. Tämä oli Leppäviralta ja samasta on Vehkalahdelta. Niin haastaa lopottaa, kun hevonen veteen pasantas.
Mä
pidän näistä siksi, että tässä se lotinan inha-kuva ja se ääni, se tulee heti
kyllä
päähän. Vaikka ne on mikään hevosmies, silloin tällöin nähnyt niitä, mutta tässä tulee se heti.
Kyllä. Parhaat on just tommoisia, että ne heti saa sen niinku tavallaan ääni tai tämmöisen visuaalisen tavallaan kuvan.
Joo. Toki tässäkin on se, että sitten jos tämän sanoo jollekin ihmiselle, joka parhaan aikaa puhuu, niin sitten se on kyllä pilkallinen sitä kohtaa.
Joo, sehän noissa on noissa sananlaskuissa parsissa, että joskus ne on niin kuin niin, että millä äänensävyllä sen sanoo, missä kohtaa sen sanoo. Voi olla lempeä ja kannustava tai semmoinen ehkä vähän itse niin kuin kriittinenkin tai sitten voi olla todella ilkeä, todella niin kuin julma.
Mm. Mä kun kirjaa tein, niin juttelin Outi Lahvakankaan kanssa, joka on tehnyt paljon tutkimusta ja kirjoja sananparista, kun ajattelin, että uskallanko mitään näistä ruveta selittämään hirveästi näitä sananparsia, että kun ei oikein tiedä, että pitääkö ne paikkansa vai ei, niin Outi sitten sanoi, että ei ole mitään oikeaa niin kuin tavallaan selitystä olemassa. Ja niinhän se on, että just tämä, että missä tilanteessa, millä tavalla se on sanottu, se pitäisi kuulla, onko siinä se sarkastinen sävy, tarkoitetaanko ihan päinvastaista jopa siinä tilanteessa. Että näitä ei voi ihan niin kuin selvästi lokeroida sille. Ja se on oikeastaan varmaan tehnyt aika hankalaksi aikoinaan niin kuin luokitella myös näitä sananparsia, että mikä kuuluu mihinkin luokkaa tietyllä tavalla.
Niin.
Vähän hankalaa.
Ja missä viiteryhmässä? Mieti just, jos nyt sanottaisiin jotain sellaisia, että tyylikäs kuin Tokmanin ruutupaita, niin toiselle se on tyylikäs. Ja jollekin hienostuneemmalle se voi olla ironiaa. Mietin vaan sitä niin, että pitäisikö näille tehokkaille tämmöisille onomatopoettisille keksiä ihan oma nimi, että tällaiset tyyliin, mitä Riitta tuossa sanoi, ja mä sanoin kyllikki pöllänen, että jotka niin kuin napsahtelee hauskasti.
Mulla olisi vielä yksi onomatopoettinen.
Kerro.
Heittää tähän. Rönttelöittelöä kuin Sipilän separaattorin kuula. Tämä on kirjoitettuna, tämä näyttää aivan hirvittävältä tämä sana, kun se on 4 yötä.
Joo.
Ja tässäkin niin kuin tavallaan, että sitä voi jokainen miettiä, että minkälainen se ääni sitten on, kun se rönttelöittely.
Niin.
Tästä meinaa sitten tulla tästä Sipilän separaattorista, meinaa tulla kirjan nimi. Mm. Mutta sitten päätettiin, että se voi olla vähän liian johtaa aatokset johonkin tiettyihin suuntiin.
No niinpä, niinpä.
Sipilän separaattori, mutta näin.
Sitten jos puhutaan kauniista, mitkä on kauniita, niin mun mielestä Enon kunnassa oli aikoinaan tämmöinen kielikuva itkemiselle, joka on tosi kaunis. Keittää hiirillen saunavettä. Kun joku itkee, se keittää hiirille saunavettä. Se on jo melkein runollinen.
Ja toikin olisi jäänyt täysin auki, jos ei se keräjä sattumun olisi laittanut siitä pientä selitystä mukaan. Mm. Et suurin osahan näistä on siis 99,9% varmaan niin on sellaisia, joissa ei ole minkään valtakunnan selityksiä mukana.
No itse asiassa juuri tuo sanonta, toi keittää hiirille saunavettä, oli semmoinen, josta mun ystävä sanoi. Hän kertoi omasta lapsuudestaan 30-40 vuotta sitten, jossa se oli annettu hyvin niin kuin pilkallisessa yhteydessä. Että hänen siskonsa oli itkenyt vähän mitättömästä syystä ja sitten sukulaismies oli sanonut, että jaa, siinä nyt hiirille saunavettä ollaan hakemassa.
Joo.
No niin, taas sitten.
Niinpä.
Ja musta se tuntui kielellisesti suorastaan runoudelta.
No niin, kaunista, se sitä on. Kyllä, niin, kyllä. Joo, joo.
Ja tossakaan sanota tarkemmin, se on niin lakoninen se tavallaan se selitys, että käytetään niin kuin itkiessä.
Niinpä. Tässä on muuten, tässä Klementtisen kirjassa on paljon näitä, että on eritoten maakunnista, mutta olin siellä Helsingistäkin yksi. Ja tämä elämä on kuin lapsen paita, likainen ja lyhyt.
Siihen kiteytyy aika paljon.
Niin, mutta nyt aletaan mennä jo vähän sellaisten mietelmien puolelle. Ja Impilahdelta niin elää kuin märkä palaa. Tämä on tämmöistä söpöä angstia. Ja tämä oli mun suosikki. Mä tykkään aina tällaista itsevähättelyistä, joka on Kärsämäältä. Minä en ole mikään, enkä vähän päästä sekkään. Toi on jokin, että minimoidaan ja tehdään, mitätöidään itseä niin pitkälle kuin vaan ikinä voi.
Metafyysinen jo.
Eikö se?
Mitä se on sitten sen jälkeen, kun ei ole enää mitään?
Tuleeko teille mieleen, tuleeko sulle Riitta mieleen vielä jotain semmoisia oikein kauniita? Että sä tykkäät, että se on sitten jo elämäfilosofisesti melkein niin kuin pienoistaideteos.
Täytyy kyllä myöntää, että mä niin kuin näen sen ehkä semmoisena raadollisempana. Ja mä yritin oikein miettiä myös semmoisia kauniita ja niin kuin tämmöisiä viehkoja, mutta että ne on jotenkin enemmän tällaisia töksäyttäviä ja niin kuin asiat paikalleen panevia. Että mulle nyt vaan tuli tästä hiiren itkustakin mieleen, että sehän sopii niin kuin sijalle ottatukka.
Kuusamossa on sanottu jätetty kuin vanha vene rannalle ja Muhoksessa jääpikö vanha vene rantaan. Näin voi sanoa mistä tahansa hylätystä, mutta sanotaan leskestä ja vanhasta piiasta. Tämäkin on musta tämmöisen visuaalisesti hyvä, koska myös meidän ikäluokat taatusti on nähnyt niitä lahonneita soutuveneitä rannassa. Et on ihme, jos ei sen vertaa ole käynyt vesistöjen äärellä, ettei ole sellaista nähnyt. Niin se on hieno kuvaelma. Mm.
Ja Kallen Kallella tämä purren valitus siinä se vanha veneen rannassa, mikä on mennyt rikki. Heti tulee tämmöisiä mielikuvia.
No, sori, nyt mä joudun tässä sanomaan, että siinä on taas semmoinen miehinen katse, että joo, ei ole kelvannut, sinne on jätetty mätänemään. Että niin, nämä on aina vähän, että kuulijan korvasta, onko se kaunista vai eikö se ole. Mutta itse asiassa mä tykkään vielä, tämäkin on ehkä semmoinen vähän seksistinen, että mies, että mä oon mies enkä mikään marjanpoimija. Mua se naurattaa ja musta se on niin oikein voimaannuttava. Aina kun mä kerään marjoja, niin mä ajattelen, että niin että en ole mies, mutta olen marjanpoimija.
Tiedätkö, mitä mä laitoin tuon Twitteriin, kun mä kävin marjassa, että tässä se nähdään, en ole mies, vaan olen marjanpoimija. Sitten yksi, joka on todella, mennään nyt toiseen ääripäähän, joka ei ole kaunista ollenkaan, mutta tämä oli kyllä vahva. Tämä on Karvialta, hukassa kuin huoran kunnia. Jos joku on kadonnut oikein. Mutta tässä tulee myös se, mitä Riitta sanoi, että kyllähän näissä on tällaista niin kuin sovinistista aspektia näissä
aika
vanhoissa.
Aika lailla. Ja siis Pasin kirja, kun sellaisia katsoin siellä, millä tavalla, niin kuin, no akoistahan siellä puhutaan ja niin kuin millä tavalla.
Niin. Ja mä jotenkin yritin vähän epätoivostikin, siellä yksi alaluku, missä ikään kuin on naiset. Mutta siinäkin on tavallaan, että kuka siinä on loppujen lopuksi äänessä. Mm. Kuka sitä dominoi sitä. Niin kyllä tässä se on läpeensä kyllä tuntuu vähän tämmöistä miehiseltä.
Mutta eikö siellä ole sitten arveluttavia miehiä, tyylin tukkijätkiä tai jotain tällaisia, joista käytetään sitten? No oli ainakin varmasti, oliko sullakin tässä laukkuryssiä tai jotain tämmöisiä mukana? Mutta
oli, mutta en muistanut tarkemmin. Joo.
Ja yleensähän silloin, kun miehiä niin kuin pannaan halvalla, niin se ei ole tietyllä tavalla niiden seksuaalisuuteen tai siihen niin kuin niiden hyvämaineisuuteen, että siihen ei puututa mitenkään. Niin. Et sitten vaan naisista puhutaan tällä tavalla.
Ja miehet nokittelee toisia miehiä.
Niin.
Vielä keskenään luovat tätä järjestystä, arvojärjestystä. Joo.
Ihan vaan lopuksi semmoinen vielä, että osaatteko te yhtään sanoa suomalaisten sanaparsien erityisyydestä verrattuna ulkomaisiin? Että onko täällä sitten jotain semmoisia niin kuin aihepiireitä ja näkökulmia, jotka painottuu, joita sitten ei oikeastaan muualla ole? Tai sitten käänteisesti, että jos olette katsonut muiden maiden sananparsia, niin siellä on ihan jotain ufoa verrattuna siihen, mitä meillä on täällä.
No, tämä on vähän tähän liittyvä. Mä mietin, että sauna-aiheisia sananlaskuja on niin kuin taatusti meillä enemmän kuin muualla. Mm. Että niin kuin, hetkinen, mitä se sanotaan, että mitenkään ei pidä mennä löylyyn. Ei pidä mennä syyhyttä saunaa. Mm. Eikä niin kuin, ja hullu niin kylpeä, että nahka lähtee.
Ja tuossa kirjassa oli, että ei tule tukkapestyksi, jos ei ole itse saunassa.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta SKS:stä perinteetutkija Pasi Klemettinen ja Kotuksesta kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen. Reissu on tehty eikä ole itketty, on sanottu Rovaniemelle. Kulttuuri Ykköset voi kuunnella paitsi näin suorana lähetyksenä myös Areenasta, Yle Areenasta. Tämäkin keskustelu suomalaisesta sananparsista löytyy Areenasta puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka ja tänään äänitarkkailijana Anders Johansson. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä aiheena Clara Schumann, 200 vuotta sitten syntynyt pianovirtuoosi. Pauliina Grym juontaa huomenna lähetyksen. Minä olen Jakke Holvas, kiitän teitä kuulijoita seurasta. Oikein hyvää tiistai-iltapäivän jatkoa täällä Yle Radio 1 seurassa.